VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่23กุมภาพันธ์2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะสำหรับหัวข้อข่าวเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษกล่าวว่าผลของการแสดงประชามติว่าอังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรปหรือ EU หรือไม่นั้นจะเป็นที่สุดสหรัฐและรัสเซียทำความตกลงเกี่ยวกับแผนหยุดยิงในซีเรียได้และการเมืองเรื่องเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐขณะนี้ผู้สมัครของพรรครีพับลิกันกำลังหาเสียงอยู่ในรัฐเนวาดาโดยมีนายโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมนำหน้าตามด้วยสว.เท็ดครูซและสว.มาโครูบิโอนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในขณะเดียวกันเรามีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าและอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารรายงานการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษกล่าวในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันจันทร์ว่าผลของการแสดงประชามติว่าอังกฤษจะคงอยู่ในสหภาพยุโรปหรือ EU ต่อไปหรือไม่จะเป็นการตัดสินในที่สุดนะคะนายกรัฐมนตรีของอังกฤษบอกปัดคำเรียกร้องของนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนนายบอริสจอห์นสันที่ต้องการให้มีการแสดงประชามติครั้งที่2โดยให้ความเห็นไว้ว่าถ้าผลการแสดงประชามติครั้งที่1ต้องการให้อังกฤษออกจาก EU อังกฤษอาจใช้ผลดังกล่าวกลับไปเจรจาต่อรองหาเงื่อนไขใหม่กับ EU ได้แต่นายกรัฐมนตรีแคมรอนของอังกฤษแถลงต่อรัฐสภาว่าการแสดงประชามติในเรื่องนี้มีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศและควรเป็นที่เข้าใจกันอย่างชัดเจนว่าเป็นการตัดสินใจของประชาชนขั้นสุดท้ายค่ะในขณะเดียวกันสหรัฐรัสเซียมีถ้อยแถลงร่วมกันออกมาในวันจันทร์เปิดเผยข้อตกลงหยุดยิงในซีเรียโดยจะเริ่มต้นในวันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์นี้ทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียหารือทางโทรศัพท์เกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวเมื่อวันจันทร์ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้จะเปิดทางให้มีการขยายความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมไปตามเมืองต่างๆที่ถูกปิดล้อมอยู่ในซีเรียรวมทั้งจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการกลับไปเริ่มการเจรจาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในซีเรียได้อีกครั้งหนึ่งด้วยสหรัฐและรัสเซียเป็นประธานร่วมของคณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจในเรื่องการหยุดยิงในซีเรียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม17ประเทศที่เรียกชื่อว่า International Syria Support Group ในอีกด้านหนึ่งในวันจันทร์เดียวกันนี้กลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามกล่าวอ้างว่าตนเป็นผู้ดำเนินการโจมตีหลายแห่งในกรุงดามัสกัสนครหลวงของซีเรียและที่เมืองโฮมส์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว100กว่าคนค่ะกลับมาที่สหรัฐและการเมืองเรื่องเลือกตั้งกันนะคะขณะนี้ผู้สมัครของพรรครีพับลิกันกำลังหาเสียงที่รัฐเนวาดาโดยอัครมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมนำหน้าคู่แข่งคือสว.เท็ดครูซและสว.มาโครูบิโออยู่ผลการสำรวจทัศนคติของ CNN และ ORC ร่วมกันเมื่อต้นเดือนนี้แสดงให้เห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยม 45% จากบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐเนวาดาสว.มาโครูบิโอจากรัฐฟลอริดานั้นตามมาเป็นที่2ที่ 19% และสว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสที่3ที่ 17% นะคะเวลานี้นักวิเคราะห์การเมืองในสหรัฐยอมเรียกนายโดนัลด์ทรัมป์แล้วว่าเป็นผู้มีคะแนนนำสำหรับจะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งปลายปีนี้การลงคะแนนเสียงแบบคอคัสของพรรครีพับลิกันในรัฐเนวาดาจะมีขึ้นในวันอังคารที่23กุมภาพันธ์นี้ค่ะ ในขณะเดียวกันผลการสำรวจทัศนคติอีกหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่ายังมีชาวพรรครีพับลิกันจำนวนหนึ่งที่คัดค้านนายโดนัลด์ทรัมป์ส่วนหนึ่งไม่คิดว่าเขาจะมีชัยได้ในการเลือกตั้งระดับชาติคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะถ้านางฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เป็นผู้แทนของพรรคเดโมแครตในการชิงชัยดังกล่าวในขณะที่อีกส่วนหนึ่งเห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยึดมั่นในแนวทางอนุรักษ์นิยมตามแบบสมาชิกพรรครีพับลิกันจริงส่วนทางพรรคเดโมแครตนั้นสนามชิงชัยต่อไปหลังการลงคะแนนเสียงแบบคอคัสในรัฐเนวาดาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วคือรัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งรัฐมนตรีคลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้าคู่แข่งคือสว.เบอร์นีแซนเดอร์สอยู่การลงคะแนนเสียงแบบ primary ของพรรคเดโมแครตที่ South Carolina จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์นี้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและรายงานข่าวกล่าวว่าสหรัฐและเกาหลีใต้จะฝึกซ้อมการชิงโจมตีเพื่อทำลายแหล่งนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือในเดือนหน้าเมื่อประเทศทั้งสองเข้าร่วมในการประลองยุทธ์ครั้งใหญ่ที่สุดที่ทั้งสองประเทศเคยมีส่วนร่วมด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวหรือว่ารายงานดังกล่าวมีขึ้นเมื่อคำนึงถึงการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเมื่อไม่นานมานี้รวมทั้งการทดลองยิงจรวดรัศมีทำการระยะไกลทั้งสหรัฐและเกาหลีใต้จะมุ่งเน้นส่วนหนึ่งในการประลองยุทธ์ครั้งนี้ในการป้องกันต่อต้านการโจมตีโดยการใช้อาวุธที่มีอำนาจทำลายร้างในการซ้อมรบปีนี้นะคะมีบางส่วนของการซ้อมรบที่เจ้าหน้าที่ผู้วางแผนทางการทหารได้ดำเนินไว้ซึ่งเป็นการซ้อมรบที่จะกำจัดแหล่งยิงจรวดของเกาหลีเหนือสถานที่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์หรือเป้าหมายที่เป็นมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของเกาหลีเหนือก่อนหน้าที่จะเกาหลีเหนือจะโจมตีเกาหลีใต้ได้นะคะอันนั้นเป็นเรียกว่าเป็นเกมนะคะโดยนักวางแผนยุทธศาสตร์ทางการทหารให้ความเห็นว่าการป้องกันตัวที่ดีที่สุดนั้นคือการรุกนะคะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเกาหลีหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือในเรื่องการรักษาความมั่นคงนายแดเนียลพิงสตันซึ่งทำงานกับมหาวิทยาลัยทรอยอยู่ในกรุงโซบอกว่าการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อมประเภทนี้การโดยคิดถึงภัยลักษณะของภัยคุกคามที่ดำเนินอยู่แล้วจะเป็นแนวโน้มใหม่ที่จะเป็นปกติวิสัยสำหรับเกาหลีเหนือนอกเสียจากว่าเกาหลีเหนือจะยอมถอนหรือจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของตนซึ่งนักวิเคราะห์ผู้นี้มองไม่เห็นว่าเกาหลีเหนือจะทำเช่นนั้นนะคะสำหรับการร่วมปรองยุทธซึ่งเป็นการดำเนินการประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ครั้งนี้จะเริ่มต้นในวันที่7มีนาคมและทางอเมริกันจะทางอเมริกาจะส่งทหารไป 15,000 คนมากกว่าที่เคยส่งมาในอดีตถึง4เท่าตัวด้วยกันค่ะนั่นเป็นตัวเลขมาจากกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้นะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นที่นิวยอร์กทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์ปิดที่ 16,621 หลังจากที่เพิ่มขึ้น229จุด Nasdaq ปิดที่ 4,571 เพิ่มขึ้นไป66จุดส่วน Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น28จุดและปิดที่ 1,946 ทองคำลดลง21ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,208 ดอลลาร์90เซนต์ เงินบาทกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กนั้นดอลลาร์ละ35.76 บาทค่ะในช่วงต่อไปนี้ขอเชิญติดตามข่าวธุรกิจทางด้านอื่นจากคุณรัตพลอ่อนสนิทค่ะ
กลับประเด็นการขัดขืนคำสั่งของบริษัท Apple ที่ไม่ต้องการปลดล็อกโทรศัพท์ iPhone ของผู้ก่อเหตุสังหารหมู่เมื่อเดือนธันวาคมในรัฐแคลิฟอร์เนียได้รับความสนใจจากสื่อและคนในวงการเทคโนโลยีจำนวนมากนะครับล่าสุดมาร์คซักเคเบิร์ก CEO ของ Facebook กล่าวที่งาน World Mobile Congress ที่สเปนว่าตนสนับสนุนการตัดสินใจของ Apple เพราะ Facebook ก็เชื่อในระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้เช่นกันจุดยืนดังกล่าวถูกสะท้อนในแนวทางของ WhatsApp บริษัทในเครือของ Facebook ที่เน้นความเป็นส่วนตัวของการส่งเท็กซ์ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนะครับกรณีการเห็นไม่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและ Apple ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ต้องการให้ Apple ดึงข้อมูลจากสมาร์ทโฟนของนายซัยยิดริชวานฟารุกผู้ก่อเหตุยิงสังหารหมู่เหยื่อ14รายที่นครซานเบอร์นาร์ดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซอฟต์แวร์ของ Apple ตั้งระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ไว้อย่างรัดกุมนะครับกล่าวคือเมื่อใส่รหัสเข้าผิด10ครั้งระบบปฏิบัติการ iOS จะลบข้อมูลในโทรศัพท์ทันทีและหลังจากที่ได้รับคำขอร้องจาก FBI ให้ช่วยปลดล็อก iPhoneของผู้ก่อเหตุดังกล่าว CEO ของ Apple นายทิมคุกปฏิเสธที่จะทำตามข้อเรียกร้องโดยกล่าวว่าการกระทำเช่นนั้นจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้จำนวนมากทั้งเรื่องข้อมูลการเงินสุขภาพรูปถ่ายส่วนตัวและข้อมูลที่สามารถระบุสถานที่ของผู้ใช้ iPhone ด้วยทิมคุกเสริมนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของทางการสหรัฐเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่ามี iPhone ที่ต้องการให้ Apple ช่วยปลดล็อกหลายร้อยเครื่องเขากล่าวว่าจุดยืนของ Apple คือการปลดล็อก iPhone เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวนั้นเป็นเครื่องมือที่มีผลกระทบกว้างไกลและการการันตีไม่ให้เกิดการใช้เครื่องมือนี้ในทางที่ผิดคือไม่เปิดโอกาสให้มีการเริ่มต้นใช้ตั้งแต่แรกนะครับขณะเดียวกันเจมส์โคมีผู้อำนวยการ FBI กล่าวว่ากรณีนี้เป็นเรื่องของความยุติธรรมต่อเหยื่อของเหตุการณ์สังหารหมู่ก็บอกว่าเรื่องความขัดแย้งระหว่างความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องใหญ่และไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ถูกตัดสินโดยฝ่ายรัฐหรือเอกชนแต่ควรได้รับการพิจารณาโดยคนอเมริกันโดยรวมนะครับทิมคุก CEO ของ Apple บอกว่าควรมีการตั้งคณะทำงานพิเศษที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีรวมไปถึงผู้สันทัดกรณีเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคลเขาแนะว่าคณะทำงานนี้จะหารือกันในประเด็นต่างๆเช่นการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงของชาติและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เทคโนโลยีและ Apple จะมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวด้วยนะครับCEO ของ Apple ยังได้เขียนอีเมลอธิบายถึงจุดยืนของบริษัทกับลูกจ้างด้วยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่กรณีของ iPhone เครื่องใดเครื่องหนึ่งแต่เป็นประเด็นที่มีขอบข่ายกว้างขวางถึงความปลอดภัยด้านข้อมูลของผู้ใช้หลายร้อยล้านคนนะครับผู้บริหารสูงสุดของ Apple บอกว่าที่ผ่านมา Apple ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐด้านข้อมูลและให้ฝ่ายเทคโนโลยีของตนประสานงานกับ FBI มาโดยตลอดสำหรับความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ Pew Research หน่วยงานสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเปิดเผยวันจันทร์ครับว่า51%ของผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1,000 คนเห็นว่า Apple นั้นควรทำตามคำขอของ FBI ในการปลดล็อก iPhone ของนายซาอิดริชวานฟารุกผู้ก่อเหตุยิงสังหารหมู่และมีผู้ที่เห็นด้วยกับการขัดขืนคำร้องขอของ FBI 38%เพราะเชื่อว่าหาก Apple ทำตามคำขอของ FBI ในที่สุดแล้วความปลอดภัยของผู้ใช้ iPhone โดยทั่วไปจะได้รับผลกระทบครับในการทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถาม11%บอกว่าไม่มีความเห็นทางใดทางหนึ่งครับ ไปที่เรื่องของจีนกันต่อครับในช่วงที่ผ่านมาตลาดการเงินของจีนผันผวนอย่างมากและทางการปักกิ่งก็ได้ให้ความสนใจกับการนำเงินเข้าและออกนอกประเทศอย่างแข็งขันนะครับสถาบันการเงินต่างๆเช่นธนาคาร HSBC ซึ่งเป็นผู้ให้เงินกู้รายใหญ่ที่สุดในยุโรปประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะไม่ออกเงินกู้ซื้อบ้านสำหรับนักลงทุนจีนบางรายแต่ว่าสถาบันอื่นๆเช่น Royal Bank of Canada บอกว่าจะผ่อนผันเรื่องการกู้เงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยไม่จำเป็นต้องมีประวัติการเงินนะครับคนในวงการอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอย่าง Spencer Law จากบริษัท CBRE กล่าวว่าเมื่อความไม่แน่นอนและความผันผวนต่างๆของเศรษฐกิจจีนหมดไปเขาเชื่อว่าโอกาสการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งในสหรัฐและที่อื่นๆน่าจะเตะตานักลงทุนจีนอย่างต่อเนื่องนะครับเขาบอกได้ว่านักลงทุนจีนที่เคยสนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเมืองใหญ่ๆเช่นนครนิวยอร์กและซานฟรานซิสโกกำลังให้ความสำคัญกับตลาดรองๆ ลงมาเช่นนครฮิวสตันของรัฐเท็กซัสด้วยนะครับและส่งท้ายครับน่าจะเป็นเรื่องที่ผู้ชอบดื่มกาแฟให้ความสนใจนะครับบริษัท Starbucks ประกาศวันจันทร์ว่าจะออกกฎใหม่เรื่องการสะสมแต้มเพื่อรับเครื่องดื่มฟรีนะครับและกฎใหม่น่าจะทำให้ลูกค้านั้นต้องใช้เงินเพื่อซื้อเครื่องดื่มมากขึ้นในการสะสมแต้มเพื่อที่จะรับเครื่องดื่มฟรีในอนาคตนะครับกฎใหม่นี้จะให้แต้มสะสมตามจำนวนเงินที่ใช้ซื้อเครื่องดื่มแทนจำนวนครั้งที่ซื้อเครื่องดื่มของ Starbucks นะครับปัจจุบันลูกค้าแลกเครื่องดื่มได้หลังสะสมแต้มจากการซื้อทั้งหมด12ครั้งแต่แนวทางใหม่นี้ลูกค้าต้องเก็บดาว125ดวงสำหรับเครื่องดื่มฟรีโดยทุกๆ1ดอลลาร์ที่ลูกค้าใช้ซื้อเครื่องดื่มจะคิดเป็นดาวสะสมแต้ม2ดวงครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะเรายังมีรายงานที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะแต่ก่อนจะไปฟังเมื่อวันจันทร์ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านพรรค Cambodian National Rescue Party ได้เข้าพบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของรัฐบาลกัมพูชาเพื่อหารือหลายประเด็นด้วยกันรวมทั้งเรื่องของรายจ่ายในงบประมาณแผ่นดินที่กำลังจะต้องพิจารณาและร่างกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมสหภาพแรงงานหลังการพบหารือเป็นการลับเป็นเวลา1ชั่วโมงโฆษกของพรรค Cambodian National Rescue Party และโฆษกของพรรค Cambodian People's Party หรือ CPP ออกมากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าทั้ง2ฝ่ายได้ทำความตกลงที่จะจัดตั้งกลุ่มทำงานขึ้นมาเพื่อรับฟังประชามติเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายสหภาพแรงงานซึ่งผู้ที่จะรับฟังนั้นจะรวมถึงองค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชนและองค์กรพัฒนารวมทั้งบรรดาผู้นำทางด้านแรงงานด้วยนะคะผู้ที่เป็นสมาชิกของพรรครัฐบาลและเป็นโฆษกด้วยกล่าวว่ากำลังหารือร่างกฎหมายดังกล่าวจากจุดยืนของการใช้ของการสนทนาภาธีซึ่งเป็นศัพท์ที่ทั้งสองฝ่ายใช้เพื่อให้สัญญาณว่ามีความสัมพันธ์ฉันมิตรและการเจรจานั้นเป็นการเจรจาฉันมิตรหลังจากที่มีการแบ่งแยกอย่างขมขื่นทางด้านการเมืองหลังการเลือกตั้งเมื่อปีค.ศ.2013ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกัมพูชานะคะในขณะเดียวกันมีรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology ที่กล่าวว่าการหายใจอากาศสกปรกเข้าไปนั้นนอกจากจะเป็นผลเสียต่อปอดแล้วยังอาจทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานจากห้องข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอค่ะ
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยดูคได้ทำการศึกษาผลเสียของมลพิษทางอากาศที่มีต่อน้ำหนักตัวและพบว่าหนูทดลองที่ดมควันพิษเป็นประจำมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในงานวิจัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลจีนครั้งนี้นักวิจัยได้เก็บตัวอย่างมลพิษจากอากาศในกรุงปักกิ่งโดยทดสอบด้วยการแยกหนูทดลองเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งให้อาศัยอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีควันพิษแบบเดียวกับที่ปกคลุมกรุงปักกิ่งส่วนอีกกลุ่มให้อาศัยอยู่ในห้องที่มีแผ่นกรองอากาศหลังจากผ่านไป19วันนักวิจัยพบว่าหนูกลุ่มที่อาศัยอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีควันพิษนั้นมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและมีเนื้อเยื่อบางส่วนที่เกิดอาการอักเสบนอกจากนี้ยังพบว่าหนูกลุ่มนี้มีระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีคือ LDL คอเลสเตอรอลที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเพิ่มขึ้นถึง 50% และระดับสารไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นโทษต่อร่างกายเพิ่มขึ้นราว 46% หนูทดลองกลุ่มที่เปิดรับอากาศสกปรกยังมีระดับสารต้านอินซูลินเพิ่มขึ้นซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ด้วยนะครับผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบด้วยนะครับว่าหนูทดลองตัวเมียที่อาศัยอยู่ภายใต้อากาศที่เต็มไปด้วยมลพิษนั้นมีน้ำหนักตัวมากกว่าหนูทดลองตัวเมียที่อาศัยอยู่ในห้องที่มีกรองอากาศราว 10% ส่วนหนูทดลองตัวผู้ที่สูดดมควันพิษมีน้ำหนักตัวมากกว่าตัวผู้ในอีกห้องหนึ่งราว 18% นะครับอาจารย์จุงเฟ่งซางแห่งมหาวิทยาลัยดูคผู้ร่วมจัดทำรายงานการวิจัยชิ้นนี้ชี้ว่าที่ผ่านมาเราทราบกันว่าอาการเนื้อเยื่ออักเสบเรื้อรังคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคอ้วนประกอบกับการที่โรคเบาหวานและโรคอ้วนนั้นล้วนเป็นโรคเกี่ยวกับระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันงานวิจัยชิ้นนี้จึงสามารถแสดงหลักฐานได้ชัดเจนว่าการเปิดรับอากาศที่มีมลพิษเป็นระยะเวลานานนั้นเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วนและโรคเบาหวานได้จริงอาจารย์ซางระบุด้วยว่าเมื่อนำผลการวิจัยที่ได้นี้มาปรับใช้กับมนุษย์ก็สามารถสนับสนุนแนวคิดที่ว่าจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อลดมลพิษทางอากาศซึ่งอาจเป็นหนทางหนึ่งในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีสำหรับประชากรในเมืองใหญ่ทั้งในส่วนของระบบการเผาผลาญพลังงานและระบบทางเดินหายใจนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและคุณทรงพจน์สุภาผลยังมีรายงานการแข่งขันกีฬามาเสนออีกเรื่องหนึ่งค่ะ
ครับเริ่มด้วยข่าวที่เกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยกันก่อนนะครับเว็บไซต์ของฟีฟ่าประกาศข่าวการสั่งห้ามนายวรวีมักกุดีอดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและอดีตสมาชิกคณะกรรมการบริหารของฟีฟ่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลเพิ่มอีก90วันและปรับเงิน 3,000 ฟรังสวิสนะครับหลังจากที่คณะกรรมการด้านวินัยของฟีฟ่าระบุว่านายวรวียังคงมีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมฟุตบอลไทยภายหลังจากที่ถูกฟีฟ่าสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลเป็นเวลา90วันเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วซึ่งถือว่าละเมิดกฎข้อบังคับด้านวินัยข้อที่64ของฟีฟ่านะครับคำสั่งแบนเพิ่มอีก90วันนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับต่อกันด้วยกอล์ฟนะครับบับบ้าวัตสันคว้าแชมป์ PGA รายการที่9ในชีวิตการเทิร์นโปรเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่รัฐแคลิฟอร์เนียในรายการ Northern Trust Open คะแนนรวม4วัน15 under par ส่วนอันดับ2แต้มเท่ากันคืออดัมสกอตและเจสันคอคลักทำได้14 under par นะครับส่วนกอล์ฟหญิงฮารุนามูระจากญี่ปุ่นแซงเอาชนะมือวางอันดับ1ของโลกลีเดียโคหลังจากตีได้7 under par ในวันสุดท้ายของการแข่งขัน Australian Open ที่ออสเตรเลียนับเป็นกอล์ฟหญิงของญี่ปุ่นคนแรกในรอบ42ปีที่สามารถคว้าแชมป์รายการนี้ซึ่งเป็นรายการเมเจอร์ของออสเตรเลียได้นะครับและสัปดาห์หน้าจะมีการแข่งขันกอล์ฟ LPGA รายการ Honda LPGA Thailand ที่สนามสยามคันทรีคลับพัทยาประเทศไทยระหว่างวันที่25ถึง28กุมภาพันธ์ ส่วนทางฝ่ายชายนั้นจะแข่งขันในรายการ Honda Classic ที่ Palm Beach รัฐฟลอริดานะครับอย่างไรก็ตามไทเกอร์วูดส์อดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกซึ่งมีบ้านห่างจากสนามที่จะใช้แข่งขันรายการนี้เพียง20นาทีประกาศแล้วนะครับว่าจะไม่สามารถลงแข่งรายการนี้ได้หลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดหลังครั้งล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับนอกจากนี้ยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าไทเกอร์วูดส์จะสามารถกลับมาแข่งทันรายการ The Masters ในเดือนเมษายนนี้ได้หรือไม่นะครับและส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับโบสถ์คาทอลิกในฟิลิปปินส์ออกมาปกป้องยอดนักชกชาวฟิลิปปินส์แมนนี่ปาเกียวหลังจากที่เขาออกมาแสดงความเห็นต่อต้านกลุ่มคนรักเพศเดียวกันบาทหลวงเจโรมเซซิเลียโนกล่าวว่าความเห็นของปาเกียวนั้นเพียงแต่เป็นการกล่าวอ้างสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลและยังขอให้ปาเกียวให้ความเคารพในสิทธิของคนรักเพศเดียวกันด้วยความเห็นของปาเกียวในลักษณะประนามกลุ่มคนรักเพศเดียวกันถูกต่อต้านอย่างหนักจากองค์กรพิทักษ์สิทธิของคนรักเพศเดียวกันและเหล่าคนดังในฟิลิปปินส์และก็ยังทำให้บริษัทไนกี้ยกเลิกข้อตกลงสนับสนุนปาเกียวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยโดยบอกว่าความเห็นของปาเกียวนั้นน่าชิงชังซึ่งต่อมาปาเกียวก็ได้เขียนข้อความขอโทษต่อความเห็นของตนลงในสื่อสังคมออนไลน์นะครับแมนนี่ปาเกียววัย37ปีเตรียมขึ้นชกครั้งสุดท้ายในเดือนเมษายนนี้กับนักชกอเมริกันทิโมธีแบรดลีย์ก่อนที่จะหันเหเข้าสู่วงการการเมืองเต็มตัวโดยเขากำลังหาเสียงเพื่อลงชิงตำแหน่งสว.ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายอย่างเคยค่ะสำหรับเช้าวันอังคารคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห
์ครับสุดสัปดาห์ซึ่งขั้นตรงกลางระหว่างวาเลนไทน์กับพิธีแจกรางวัลออสการ์ไม่มีอะไรซุกซ่อนในกอไผ่ซึ่งพอจะเรียกว่าน่าสนใจได้และ How to be single ภาพยนตร์แนวรักแกมตลกที่นำดาโกต้าจอห์นสันผู้รับบทสวยใสซื่อบริสุทธิ์ใน Fifty Shades of Grey มาสวมบทสาวโสดผู้ตามหากามเทพในนครนิวยอร์กถูกสอนยิงหล่นจาก3ลงมาเป็น5ครับ Let me teach you how to be single. Go get us some drinks. Okay. No, you don't buy the drinks. Boys buy the drinks. อันดับ4เพิ่งเข้าใหม่โดยเป็นหนังที่ชวนให้ขนลุกชื่อ The Witch เรื่องของครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในอเมริกาสมัยต้นศตวรรษที่17ซึ่งลูกสาวคนโตถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่หมดโอ้ God my Lord I now begin oh help me and I'll leave my sin for I repent and thou shall be from evil I will turn to thee none ever shall destroy my faith for I repent and thou shall be ส่วนตรงที่3ก็เพิ่งเข้าใหม่เช่นกันนะครับและเป็นเรื่องเกี่ยวกับศรัทธาความเชื่อในพระเยซู Risen เรื่องเกี่ยวกับขุนพลทหารในกองทัพโรมันโบราณผู้ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเหตุการณ์ลี้ลับซึ่งร่างของพระเยซูสูญหายไปหลังจากที่ถูกตรึงไม้กางเขน When the Messiah comes, Rome will be nothing. Until then, the Nazarene city would rise again after 3 days. We will lose peace and order if it's true. Will the people แต่ที่ยังสามารถกระโดดทีบเตะและต่อยได้โดยไม่หมดแรงแม้เวลาจะผ่านมาแล้วถึง4สัปดาห์ก็คือกังฟูแพนด้าภาค3ซึ่งเจ้าแพนด้าโพต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานับประการเพื่อให้สามารถบรรลุการเป็นเซียนกังฟูได้อย่างแท้จริง A Kung Fu Master is prepared to train hard. Move fast. Incoming. Be brave. ส่วนที่ยังเกรียนได้ไม่ยอมเลิกนั้นก็คือ Ryan Reynolds ดาราหน้าจืดผู้รับบท Deadpool ฮีโร่แนวใหม่ผู้ต่อต้านสังคมในภาพยนตร์ชื่อเดียวกันคือ Deadpool ครับ One thing that never survives this place is a sense of humor. We'll see about that, Posh Spice. Oh, come on. You know, leave me all alone here with less angry Rosie O'Donnell?Deadpool ยังสามารถก่อกลุ่มหัวใจผู้ชมกลุ่มวัยรุ่นและตำแหน่งที่1เอาไว้ได้เป็นสุดสัปดาห์ที่2แถมยังเพิ่มรายได้ขึ้นอีก56ล้านดอลลาร์สิริรวมรายได้ทั้งสิ้น2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือเกือบ237ล้านดอลลาร์แล้วล่ะครับ
ค่ะและนั่นก็เป็นอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์จากคุณจำเริญตันสมบุญนะคะนั่นก็เป็นรายงานข่าวจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington